Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht të titujt kryesor. Këshilli i prindërve dhe sindikata arsimit të shqetësuar me tubimet e partive në objektet shkollore. Ideja bashkimit kombëtar po përdoret për mobilizimin e elektoratit nacionalist, thot Donika Emini nga organizata Civikos. Demokratët akuzojnë Trumpin si nxitësin kryesor të trazirave. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur thirrjen drejtuar Turqisë që të tërhiqet nga furnizimi me sistemin rus të mbrojtjes raketore. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar gjatë një interviste këtë javë u shpreh në favor të një zgjidhjeje kompromisi për sistemin rus, të cilin Rusia fillimisht ndërtoi për të shënjestruar aeroplanet luftarak perëndimor. Por SBA-ja nuk është interesuar për ofertën turke, politika jonë për sistemin Rusë nuk ka ndryshuar, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price, kur u pyet në lidhje me propozimin turk. Turqia ka vazhduar zbatimin e marrëveshjes me Moskën, pavarësisht paralajmërimeve nga Shtetet e Bashkuara. Administrata ish-presidentit Donald Trump përjashtoi Ankaran nga programi avionëve luftarak F-35 dhe vendosi disa sanksione në fushën e prokurimit me Turqinë. Presidenti amerikan Joe Biden i tha homologut e tij kinez Xi Jinping se është i shqetësuar me praktikat e padrejta ekonomike të Pekinit, shtypjen në Hong Kong, shkeljen e të drejtave të njerëzit në Xinjiang dhe situatën në Taiwan. Të dy udhëhecët zhvilluan një bisedë telefonike e para prej se Biden mori detyrën më 20 janar. Të dyja vendet kanë mosmarrveshje për një sër çështjesh ekonomike, politike dhe të drejtave të njerëzit. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e kishte fajsuar Kinën për pandeminë e koronavirusit dhe nuk kishte biseduar me homologun e tij kinez që nga marsi vitit kaluar. Televizioni shtetëror kinez citoi presidentin Xi të këtë thënë gjatë bisedës se të dyja vendet kanë dallime, por ato mund të menaxhohen. Irani ka filluar të prodhojë sasi të vogla uraniumi të metalit, tha kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi. Kjo përbën edhe një shkelje të marrëveshjes bërthamore të Teheranit me fuqitë botërore të arritur në vitin 2015. Grossi u tha vendeve anëtare se inspektorët kanë gjetur 3.6 gram uranium të metalit në një impiant bërthamor në Isfahan të Iranit. Edhe pse kjo është një sasi e vogël dhe nuk ka kaluar në procesin e pasurimit, metali i uraniumit mund të përdoret për të krijuar bazën e një armë bërthamore. Në bazë të marrëveshjes bërthamore të arritur nga Irani, Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe u vendos që Teherani të ndalë për 15 vjet prodhimin e një lëndë të tillë. Izraeli u ka paraqitur kompanimeve të mëdha të teknologjisë Facebook, Google, TikTok dhe Twitter disa propozime për të forcuar luftën kundër antisemitizmit në media sociale. Për shkak të mungesës së rregullit në media sociale, antisemitizmi në të gjitha format e tij po zhvillohet në mënyrë të shfrenuar, tha ministria e çështjeve të diasporës e Izraelit Omer Yankelevich. Ajo tha se strategjia të cilën e ka paraqitur shteti hebrej do të ndihmojë këto kompani që të zbatojnë një politikë më të qartë dhe më agresive kundër antisemitizmit. Ajo foli për këtë çështje gjatë një takimi parlamentar ku morën pjesë edhe përfaqësues platformave mediale përmes videokonferencës. Liria e shprehjes nuk duhet të mbrojë nxitjen e dhunës dhe antisemitizmit, shtoi ajo. Izraeli kërkon që të fshihen llogaritë personave që janë të dënuar për gjuhë antisemite. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ideja për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë është bërë pjesë e diskursit zgjedhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zyrtarët e kësaj partie thonë se ideja e liderit të AK-s për një union Kosovë-Shqipëri është origjinale, por Donika Emini, drejtoresh ekzekutive platformës Civikos, shpreh mendimin se kjo ide jo rrallë është nxjerrë në sipërfaqen e kohë të fushatave zgjedhore, ndonë se Lëvizja Vetëvendosje ka ndërtuar identitetin e saj si parti politike mbi kauzën e bashkimit kombëtar. Por nga Lëvizja Vetëvendosje thonë se mbi idenë për bashkim kombëtar nuk ka pronësi askush prej subjekteve politike. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ideja e një referendumi për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë në rast se Kosova mbetet e izoluar nga Bashkimi Evropian është ide origjinale e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot nën kryetari këtij subjekti politik Ahmeti Sufi. Antarja kryesisë së lëvizjes vetëvendosje Arbërie Nagavci thot se drejta e popullit për vetëvendosje sillet aspirata për bashkim kombëtar. Është një drejtë e synuar prej shumë gjeneratave dhe askush prej subjekteve politike nuk mund të thotë se ka pronësim mbi këtë ide. Ideja për bashkimin e mundshëm të Kosovës me Shqipërinë, apo siç njihet në opinion si ideja e bashkimit kombëtar të shqiptarëve, ka ekzistuar qysh moti, por në vitet e fundit kjo ide jo rrallë është nxjerrë në sipërfaqen në kohë të fushatave zgjedhore, vlerëson Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos. Së fundmi, ideja e një unioni Kosovë-Shqipëri është përmendur nga lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj para dhe gjatë fushatës zyrtare zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë. Haradinaj është shpallur nga subjekti i tij politik si kandidat pretendent për president të vendit. Pozicionimi i tillë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës sipas nën kryetarit të saj Ahmeti Sufi ka ndodhur për shkak se Bashkimi Evropian nuk po vepron në mënyrën që Kosova të ketë liberalizimin e vizave, për të cilat sipas tij ka përmbushur kushtet, si dhe për shkak se nuk po njihet nga 5 vendet evropiane dhe nga Serbia.
Sepse Kosova nuk mund të mbetet edhe për 20 vjetë izoluar kështu siç ka mbetur.
Antarja kryesisë e lëvizjes vetëvendosje Arbërie Nagavci thot për Radio në Evropa e Lirë që synimi që kjo ide të realizohet ka qenë dhe mbetet qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje.
Ne duhet të shtojmë përgjegjet tona siç lëvizja në Shqipëri e në Kosovë për të intensifikuar bashkëpunimin në të gjitha fushat, të gjithë sektorët, pra jo vetëm me tryeza e me takime një herë në vit, po me projekte në aktivitete konkrete edhe bashkëpunimi jo në këto sfera, po pastaj natyrshëm do të sjellte edhe mundësinë qoftë bashkimit Kosovës e Shqipërisë në BE, po edhe në të drejtën për të shprehur në referendum vullnetin e shqiptarëve në Shqipëri e Kosovë.
Donika Emini, drejtoreshë ekzekutive e platformës Civikos, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se ideja për një union mes Kosovës dhe Shqipërisë, për të cilin ka folur lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, është kauz thuajse e njëjtë me atë të lëvizjes vetëvendosje.
Po duket krejt kjo që është të vënë me kalkulim elektoral. Zoti Haradinaj e di shumë mirë që nuk i ka punë mirë si dalin në përsondazhe, do të meritë numrin e votës së tij për të klientelizmit të cilin e ka kriju. Tash në plan e ka me i mobilizu elektorati nacionalist.
Çështja e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë është përmendur edhe më parë nga ish-drejtues institucional të Kosovës. Kurdo që nga liderët politik dhe institucional të Kosovës është folur publikisht për idenë e bashkimit kombëtar të shqiptarve, reagimet nga Beogradi zyrtar kanë qenë të ashpra, me akuzën se po synohet krimi i Shqipërisë së Madhe. Deklaratat e tilla kishin